galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabta ee wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa maalin khamiisa bisha diseembar sanadka 2022-kana waa labo, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogan voa somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah xiisadda magaalada boosaaso oo cirka isku sii sareereysa iyo maamulka gobolka bari oo sheegay in howlgal ay ka bilaabayaan magaaladaasi.
howlgalladaasu maanta ayay bilaaban doonaan si loo beegsado waxyaabihii khalkhalgelinta ahaa ee ayaamihii lasoo dhaafay dadka cadowga ku ah gobolkan iyo guud ahaan puntland looga hortago.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a da oo toddobaadkan ku saabsan hannaanka iyo sida ay u socoto doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya.
marka doorashadii horeeto tartan baa jiray, musuq maasuquna waa jirayo, aad buu u xoog badnaa. laakiin tan waxaa dheer waxa waaye, dad badan baan loo ogolayn inay tartamaan. marka taasi waa arrin kale.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan qarax ka dhacay deegaanka buulo xaaji ee jubbada hoose oo ay ku dhinteen 4 dhallinyaro ah, barnaamijka dhakhtarka weydii xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. hase yeeshee waxaa ka soo horrin doonaa warkii dunida, waan idin akhriyo. sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda difaaca ee Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanka uusan keligiis ku ahayn haddii uu damco in uu ka jawaabo dhaqdhaqaaqa militariga Ruushka uu ka wado xadka dalkaasi Ukraine. wasiirka difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin oo magaalada Seoul ee dalka Kuuriyada Koonfureed kula kulmay saraakiil ka tirsan dalkaasi ayaa sheegay maanta oo Khamiis ah in isaga aan mala awaal ka samaynaynin waxa Washington ay samayn doonto si ay uga jawaabto daandaansiga Ruushka uu ka wado xadka Ukraine, haddana ay tahay in Ruushku uu ogaado in Washington aysan keligeed ahayn. tallaabo kasta oo aan qaadayno waa mid aan wada qaadayno beesha caalamka, ayuu yidhi Mr Austin oo shir jaraa'id ku qabtay Seoul. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareyka Antony Blinken ayaa isaguna waxa uu Arbacadii kula kulmay saraakiil NATO ah dalka Latvia, isagoo oo markaasi ka digay cunaqabateyn kaleeto oo Mareyka uu ku gejiyo Ruushka haddii markaasi loo baahdo. dalka Sacuudi Arabiya ayaa waxa uu xaqiijiyey kiiskii ugu horreeyey ee Omicron COVID 19 oo laga helay qof ka yimid waddan ku yaala waqooyiga Afrika. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sidaas sheegtay, iyada oo warkaasina laga soo xigtay wakaaladda wararka ee dowladda Sacuudiga ee S B A shalay. S B A ayaa waxa ay soo xiganaysay bayaan ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee boqortooyada Sacuudiga, waxaana ay sheegtay in mas-uuliintu ay karantiileen qofka iyo dadka xiriirka la sameeyey. waa kiiskii ugu horreeyey ee nooca Omicron markaasi lagu sheego Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika. wasaaraddu waxa ay sheegtay in qofka laga helay uu u dhashay Sacuudiga kana soo safray dal ku yaala Waqooyiga Afrika, iyadoo faahfaahin intaasi dheerna aan laga bixinin. dilka ugu yaraan 65 qof oo mudaaharaadayaala oo ka dhacay magaalada ugu weyn Myanmar 14-kii bishii Maaj sanadkan waxa uu ahaa mid qorshaysan oo mar hore lasii qorsheeyey. dembiilayaashuna waa in cadaaladda la horkeenaa, sidaasina waxaa sheegtay warbixin lasoo saaray maanta. ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa waxa uu ku eedeeyay ciidamada ammaanka ee Myanmar in si ula kac ah ay u hareereeyeen oo ay u adeegsadeen awood dil ah dad isugu soo baxay xaafadda la yiraahdo Yangon Heleng Sariyar, kuwaasi uu dhigayay mudaaharaadyo ka dhana militariga bishii Febraayo oo awoodda ay kula wareegeen markaasi iyagoo kala wareegay dowladda dimuqraadiga ahayd ee lasoo doortay ee Aung San Suu Kyi. Askar iyo boliis oo ku hubaysnaa qoryo ayaa rasaas waxay ku fureen dibadbaxayaal markaasi la go'doomiyey iyo kuwo isku dayay in ay gacan siiyaan ama ay caawiraan dadka dhaawaca, waxaana ay dileen ugu yaraan 65 qof oo mudaaharaadayaal. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Aan ku bilownay, afar dhalinyar ah oo biyo dhaaminayay una dhaaminayay xoolihii ay abaaruhu saameynta ay ku yeesheen ayaa ku geeriyooday deegaanka Buule Xaaji ee galbeedka Kismaayo kadib markii miino ay kula qaraxday gaarigii ay wateen oo marayay halkaasi, waxaana qaraxaas uu ku soo beegmay waqti saaka ay Buule Xaaji la wareegeen ciidamada Jubbaland iyo kuwa Danab. Saraakiisha ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland ayaana waxay ka hadleen qaraxaasi. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo nooga soo diray wariyaheena v o a Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
Dhimashada afartan dhalinyarada ahi ayaa waxay ka dambeysay kadib markii miino lagu aasay wadada ay kula qaraxday halka laga galo deegaanka Buule Xaaji ee galbeedka magaalada Kismaayo. Saacada ka hor waxaa halkaasi ka gudbay cutubyo ka tirsan ciidamada daraawiishta Jubbaland iyo kuwa Danab oo howlgal ka fulinayay deegaankaasi Buule Xaaji oo kal hore ay gacanta ku hayeen Al-Shabaab, balse saaka ciidamada dowladdu ay kala wareegeen walow markii dambe ay dib uga soo laabteen. Dhallinyaradan afarta ahi ee dhimatay ee qaraxaasi ku geeriyootay ayaa biyo u dhaaminayay xoolo deegaankaasi ku noolaa oo abaaruhu ay saameeyeen. Haddaba si aynu xog badan uga helno xaaladda ka jirta deegaanka Buule Xaaji iyo sida dhallinyaradaasi ay waxyeelada u soo gaartay, waxaa iga warramay mid ka mid ahay dhallinyarada deegaanka oo sababo la xiriira ammaanka magaciisa qariyay.
Hadda waxaan kusuunahay walaalow Buule Xaaji, saakii waxaa ka dhacay ciidamada dowladda federaalka ku Jubbaland oo garsanaya magaalada soo galay. Kadib magaalada soo galay kabacdii ayaa waxaa dhacday wiilal yaro shacab ah oo afar wiil ah waxaa loo dhigay wadada miino. Marka hadda meedkan kol joogaa waxaas ahay meedkii meeshan kasoo qaadnay. Qolooyinkana ad waanu soo hinjireen, laakiin sina wadde meedkeenu way wadduwanena. Marka walaalow intaasaa ka dhacday miina loo dhigay, wiilishi miina lagu qariyay.
Meeqa qof baa dhimatay?
Afar wiil baa ku dhimatay. Waxay wateen gaari yaro ku biyaha lagu dhaaminay, wiil yaro waxay ahayn rowley oo biyu gaansanay waa
gartay.
Marka walaalow meeshaas waa geeriyoodeen qoladaasina gacantooda ku baxeen, waxay u dhigeen miino. Marka khasaaradaasina soo gaartay, waxaana niyaday qolada shabaab aan niyaday waa miinaa loo dhigay, miinada qoladaas unbaa dhigay
waa gartay. Marka ciidamadii dowladda xaggee aadan iyagu marka
haddaan ku hadlay ciidamadii dowladda waxay ku sugan yihiin gudaha magaalada Buule Xaaji ay ku sugan yihiin. Marka dadka waa u yeereen, waa la hadleen. Mar
gartay
ciidamadii dowladda wax dhibba way geystay mala. Haddan magaalada
wax dagaala miyaaba ka dhacay magaalada?
Maya wax dagaal ay kama dhicin magaalada, waa iskaga xarray qoladii joogay oo qolada shacabka miyaada u dhigtay bishaaba joogtay oo maleena wax saasi oo kale masii joogo
gartay.
Adiga wax dagaal oo iskahorimaad oo dhacay ma laha. Haddana magaalada gacanta ciidamada dowladda Jubbaland iyo kuwa federaalka hadda ka sugan.
Mukhtaar Maxamed Axmed oo ah gudoomiyaha deegaanka Cabdalla Biroole ee ku dhow deegaanka Buule Xaaji ayaa dhankiisa v o a uga warramay sida ay wax u dhaceen.
Saaka waxaa ka dhacay howlgal ballaaran oo ay wadatay dowladka Jubbaland, ciidamada daraawiishta gootida koowaad iyo Danab oo howlgalku qayb ka ahayd oo xaalay sabaqi dhexana soo gaaray. Sida xogta aan ku helayna waxaa ka dhacay gaari dhimasha ilaa ay wateen magaalada Buule Xaaji sii galaayo xagga korobuurada xaalay ka maqnaa oo banaankeeda ka imaaday. Meelo la duugay oo wadada loogu duugay oo loogu talagalay difaac ahaan inay difaac ahaata haddiina alla waxay ka imaadaan oo qolooyinkii meesha ay dhigaan baabaaki ay ku jaagtay. Halkaas waxaa kasoo ka dhacay khasaaro ay ku dhimatay afar qofood oo afartaba inla seexda. Marka khasaarahaasaa meesha ka dhacay intii dhimatana u booga dhay khasaarahaasa ka dhacay afar qofaa ku dhimatay, afartoodu saaid bay ahaayeen. Saaidkaad waxaa lagu duugayaa magaalada Buule Xaaji intii soo artay walow aada u dhibaateen oo wax laga dugo uyarahay oo hilkooda aada u durmay. Dad marka gaari biyo wato oo biyo wax doonlay bay ahaayeen. Maashaas markay badarta waa dhacday ku istaageen intooday gaari saaraan bay ku wada dhinteen.
inkastoo qaraxaasi uu dhacay haddana waxaa barbar socday howlgal xoogan oo ay wadeen ciidamada daraawiishta Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka kuwaas oo deegaankaasi ay ka saareen Al-Shabaab inkastoo markii dambe ay dib uga soo baxeen Deeqo Cabdinuur Aadan oo ka mid ah saraakiishii hoggaaminaysay howlgalka deegaanka Buule Haaji arrimahii hore ee saaka lagu qaaday ayaa dhankiisa inooga warbixiyay xaaladda ka jirta deegaanka Buule Haaji iyo sida ay dhibaatadu ugu dhacday waxaana sidoo kale faahfaahinaya howlgalkii saaka halka ay ku qaadeen iyo ujeedkiisa idinka howlgalka aad qaadeen ee Buule Haaji aad ku weerarteen muxuu ahaa qorshihiisu
qorshihiisu wuxuu ahay in meeshaas waxaan oga warsheegay in ay Buule Haaji meel beledkeeda ka sokob ay joogaan abaabul ay soo wadaan xagga in uu soo socdaan ayaa noola sheegay in aan intayna soo gaaray hortaga ku sameynaan abaabulka iyo waxaana socodka inuu ahay howlgalka ayna saas ku saabsanay
maxaa iskahormaad oo ka dhacay deegaanka Buule Haaji
waxaa sidaas oo ka dhacay ma jiraan anaga waa taqaanaa meena iyo waxyaalaha dagaalka mooyne iskahormaadka ah ee sii badbaadeen maana ka goora yar meenaas bay taa ku leeyihiin markaan tagnayna eeligaas wax aan oo tagnayna waa ka carreen dalmadii ay joogeen shacab masaakiin oo man oo dhibaataysan ma meesha u tagnay
inta badan deegaanada Jubbaland waxaa ka dhaca howlgallo ay qaadaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta ee Jubbaland inkastoo deegaanada ay howlgallada ka fuliyaan ay dib uga soo laabtaan haddana waxaa jira qasaare soo gaara dadka rayidka oo qaraxyada iyo weerarada saameyn xoogan ku yeesha dadka rayidka ee deegaanada lagu dagaalamayo ku nool Aadan Maxamed Saraad VOA magaalada Kismaayo
guddiga amniga ee magaalada maamulka gobolka Bari ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Boosaaso waxay kaga hadleen amniga magaalo ganacsiyeedka Boosaaso oo muddooyinkii dambe ay xaaladda ka taagnayd Abdi Samad Abwaan oo ah gudoomiyaha gobolka Bari oo ay dhinac joogaan saraakiisha ciidamada amniga ayaa sheegay in Boosaaso laga sameyn doono howlgallo la xiriira amniga si looga hortago dad uu sheegay inay khalqal ay ku hayaan amniga. Wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac ayaana noo soo dirtay warbixintan.
Shirkan jaraa'id oo ay si wada jira u qabteen guddiga amniga gobolka ayaa gudoomiyaha gobolka Bari Abdi Samad Yuusuf Maxamed Xasan waxa uu sheegay in magaalada Boosaaso laga sameyn doono howlgallo la xiriira amniga si looga hortago dad uu sheegay inay khalkhal amni ka wadaan gudaha Boosaaso.
Ciidamada ammaanku waxay howlgal buuxa oo dhanka amniga lagu sameeyo ka fulin doonaan gudaha magaalada Boosaaso xaafadeeda kala duwan. Taas ma aha in cid gaar loo dan leeyahay, waa sugitaanka ammaanka ee caadiga ah. Howlgalladaasu maanta ayay bilaaban doonaan si loo beegsado waxyaabihii khalkhalgelinta ahaa ee ayaamihii la soo dhaafay dadka cadowga ku ah gobolkan iyo gudahaan Puntland looga hortago.
Gudoomiye Abwaan ayaa sidoo kale u digay dad uu sheegay inay buunbuuniyaan xaaladda magaalada Boosaaso, isagoo sidoo kalena fariin u diray ciidamada ku sugan magaalada Boosaaso.
Ciidan askari aan howlgal amni ku jirin ama shaqo markaa dawladdu u dirtay ku jirin inaan magaalada gudaheeda lagu arki karin, haddii kaleetona ciidanka ammaanka u xilsaarani inay qaban doonaan sharcigana la horgeyn doono. Guddiga nabadgelyadu wuxuu ilgaara ku hayaa dadka caadaystay falalka kicinta iyo barabagaandada ah ee amniga bulshada lagu khalkhalgelinay. Inaad si fiican u fahanteen baan u malaynayaa. Guddiga nabadgelyada gobolka Bari wuxuu ilgaara ku hayaa dadka caadaystay falalka kicinta iyo barabagaandada ee amniga bulshada lagu kicinay. Waad ogtiin ayaamihii u dambeeyay, waad ogtiin in dadka guryaha lagu qaraacayay oo lalahaa soo barakaca, waad ogtihiin in meel walba wax lagu soo qorayo laaboosaaso waa gubanaysa maqraantiba ka tihiin waad ogtihiin in kuwa laga hadalsiiyay meediyada ka hadlayeen oo lahayn madaxweyne ciidamada ka saar magaalada war madaxweyne miya la yiraahdaa ciidamada ka saar magaalada amnigaaga ayaa sugaya maalin walba cadow baa la idinka hortaagan yahay aad ogtihiin arrimahaasoo dhan dadka ka shaqeynaya ilgaar ayaan ku hayna qaybtood waa ognahay meelaha laga soo abaabulay maaha kuwa ay hadda hor ugu tahay mar alla iyo markii xiisad yar la arko oo aan macno ku dhisnayn ayay intay marka hore si raax ciidda galaan oo cararaan ayay marka dam ciidda ka soo baxaan waanu idinla soconaa meelaha sandareertada yar ladii ka soo diraayo waanu ognahay meel ay ka mid yihiin oo kuwo gobolkan u dhashay ay ka mid yihiin oo gobollo kale dalka jooga oo iyaga laftooda idaacada ka hadlayaan ognahay oo jiritaanka ummaddan iyo gobolkan ilaahay ku beeray uu nabadgelyada siiyey jecel inay baaba'aan oo ganacsigooda dadnimadooda damirkoodu baaboo ilaahay subxaanahu wa tacaala waa cadil idinka yeeli maayo ummadda gobolkan deganan idinka yeeli mayso
xaaladda magaalada boosaaso ayaa aad u degan mana jirto wax ciidan ah oo ishor fadhiya hase ahaatee weli xal lagama gaarin khilaafka muddada 8 cisho ah ka taagnaa xilka qaadista agaasimaha hay'adda BSF Fadme Yasin Jaamac VOA
Muhaajiriin Afrikaan ah oo iyagu ka talaabo badda Mediterranean-ka ayaa waxay maraan safarro halis badan iyaga oo adeegsanaya doonyo liita oo ciriiriya sanadkan oo kaliya waxaa ku dhintay safaradaasi ku dhawaad 1600 oo qof iyadoo kumanaan kun ka nasiibka u yeeshay in ay iyagu safarkaasi ay badbaadaan aysan haysanin damaanad ah inay marka ay Yurub tagaan ay maangeli helayaan Rod Ellendrop ayaa warbixintan soo dirtay iyadoo saaran markab kuwa muhaajiriinta badbaadiye ah waxaana ay markabkaasi ku sugan yahay badda Mediterranean ka Xuseen Barre Aadan ayaana warbixintan eegaya
markabkan ayaa lagu magacaabaa Ocean Viking waxaa halkan ku sugan wiil yar oo 10 jir ah oo lagu magacaabo Khalid waxa uu ka mid ahaa 300 qof oo la soo badbaadiyay waxaana isaga iyo hooyadii oo Leila lagu magacaabo ay saarnaayeen doon yar oo macmal ah wiilka yar iyo hooyadii ayaa aad u nasiib badnaa iyada oo badda ay ku dhinteen dad badan oo u socday Yurub Leila ayaa ka soo qaxday dalka Suuriya waxaana sheegtay inuu jeedada safarkooda halista ah ay tahay sidii ay wiilkeeda u badbaadin lahayd
أول سبب كان إنه هو الإصابة اللي نحن تصابنا فيها.
I escaped Syria because of the war and to take my son.
وحن كسوق إحنا دجالك سوريا وحن الربع إن ويلكي جا أنجي نختار يوروبا سببته وح أول قبعة دعوية كسوق جاري قرح بام أو كدع سوريا.
من حيث الحروق الحرب.
Leila iyo wiilkeeda yar ee Khalid ayaa diyaarad ka soo raacay Suuriya iyaga oo tagay dalka Liibiya 4 jeer oo hore ayay isku dayeen inay tahriibaan laakiin waa la soo qabtay oo Liibiya ayaa dib loogu celiyay laakiin ugu dambeyntii waxay bixisay lacag $4,500 ah waana soo tahriibeen iyadoo imika markabkan uu soo badbaadiyay Abdul Waawil dhalinyaro ah oo ka soo jeeda dalka Ghana isaga oo safar lug ah ku tagay Liibiya laakiin waxa uu sheegay in duruufaha nolosha ee Liibiya ay aad u xumayd
Libya too is hard. You can't go anywhere anytime they are shouting gun anytime.
Nolosha Libya waxay ahayd mid aad u adag. Meel uma bixi kartid markasta waxaa lagu furaya rasaas. Markasta waan isku dayno inaan u taariibno Talyaaniga.
Wakiilka hay'adda UNHCR oo qaabilsan dalka Talyaaniga, Chiara Cardoletti, ayaa sheegtay in dhammaan muhaajiriinta mid mid loo dhageysan doono dalabaadkooda.
In Italy today, if you are an asylum seeker with a credible claim for asylum.
Marka Talyaaniga aad joogto, haddii aad tahay qof magangeliyo doon ah oo caddeymo muuqda aad haysatid, waxaad helaysaa fursad wanaagsan.
Laakiin sida dhabta ah, codsigaaga magangeliyada haddii la diido waxa suurtagal ah in dalkaaga lagu celiyo. لكن ليلى ايها شكتي اني كلسوني كو قبطو ان دعوتيده لا اقبلي دونو
انا اتعالج وابني
once in europe i want to bring my other children
مر حديا يوروب قالو والاقابليا وحانا سو كحيسن دونا عرورتيده او دن سي ان وخبرشو iyo nolol fiican ugu helo
سوريا لانه ما نحن ما ان معين
مركب كان بتبادد اي اوشن فايكينج ايها هاتن غاري دلك تاليانيغا اسوغو دورت دوبات كديب ديب او لابن دونا بدا سي او سو بتباديو دد كلي او مهاجرين
mahadsanid xuseen barre aadan ayuu kaasi ahaa oo warbixintaasi soo jeedinayay dhegeystayaal waxaad markana ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan hannaanka iyo sida ay ku socoto doorashada aqalka hoose baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaana soo jeedinaysaa falastiin axmed iimaan
Soomaaliya waxaa soo gabagabowday doorashada xubnaha aqalka sare waxaana bilowday doorashada golaha shacabka oo dhowr jeer oo horena dib u dhacay doorashada aqalka sare waxay ahayd mid ay awooddeeda lahaayeen inta badan madaxda maamulada dalka waxaas ay dad badan ka warwareeyeen sida ay noqon doonto doorashada xubnaha aqalka hoose ama golaha shacabka oo beelaha ay u muuqatay in awoodda soo xulista ay leeyihiin inkastoo xubnaha shanta ah ee soo xulaya ergooyinka laba ka mid ah oo ah xubnaha bulshada rayidka ay ka imanayaan maamul goboleedyada halka saddexda odayna laga rabay in ay haystaan aqoonsiga maamul goboleedka ay matalaan waxaana taasi ay awood badan siisay madaxda maamul goboleedyada sida v o a da uu goor sii horreysay uu u sharxay guddoomiyaha guddiga doorashada heer federaal maxamed xasan ciro
guddiyada wax dooranaya ergooyinka wax dooranaya waxaa soo xulaya shan qof oo saddex qof ay yihiin oday dhaqameed oo jifida kursiga iskala ah laba qofna ay yihiin bulshada rayidka ah marka labada bulshada rayidka ah guddiyada doorashooyinka heer maamul goboleed ayaa ku biirinaya saddexda caaqila waxaa qabiilka iska soo dooranaya kursiga iskale waa kursi walba marka caadiyan farsamo ahaan halkaas ayay kasoo askumayaan xulista 101 qof ergada noqonaya u codaynaya kursigaas
saddexda oday dhaqameed waxaa iyagana soo xulaya ama waa inay aqoonsi ka haystaan madaxda maamul goboleed saasan u qaad
deegaanka deegaankay markaa joogaan maamulka waa inay aqoonsi ka haystaan
sidoo kale guddiyada doorasho ee heer maamul goboleed oo ay soo magacaabeen madaxda maamul goboleedyada ayaa iyana howsha doorashada gacanta ku hayay taasoo galaangal iyo saameynba siinaysa maamulada dalka halkii ay beeluhu yeelan lahaayeen inta badan awoodda soo xulista xubnaha ku matalaya labada aqal ee baarlamaanka doorashooyinka soomaaliya ma ahayn kuwo mar walba turxaan baxsanaa waxaana soo jiray tuhunka musuqmaasuqa iyo in dowladihii dalka soomaaliya ay isku dayi jireen in ay soo saaraan xubno baarlamaan oo ay isku hubaan codadkooda inkastoo aysan mararka qaar shaqaynin haddana waxay ahayd mid aanan dhagaha dadka ku cusbayn iyo tabinta warbaahintaba haddaba maxay tahay caqabadaha doorashada laga soo warinayo maxayse uga duwan yihiin kuwii hore waxaa su-aashaasi weydiiyey cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mid a ururada bulshada rayidka muddana kasoo shaqaynayay nabadaynta iyo dowlad wanaagga soomaaliya
doorashadii hore waxay ahayd doorasho musuq maasuq badan hase yeeshee waxaad moodaa inay ka cadayd oo dadku ay arkayeen in dadka la dooranayo iyo dadka wax dooranayaa intooda badani dad is yaqaana ama is-og inay ahaayeen meelaha qaar waa la boobay dadaan dadkii ahayna wax doortay laakiin way yaraayeen kuwaas hadda doorashadani marka aad aragto sida ay ku bilaabatay waxaad moodaa in mugdi badani uu ku jiro oo dadka wax dooranaya iyo dadka la dooranayaba loo dhexeeyo oo muxuu ahaa mataqaanaa cid ku kalsoon aysan muuqanin ayaad moodaa waxaa kale oo meesha ka muuqanaya doorashada xoogaa dad laga hor istaagayahay inay jiraan oo aanba loo ogolayn in ay tartanka ka qayb galaan marka doorashadii horeeto tartan baa jiray musuq maasuquna waa jiray oo aad buu u xoog badnaa laakiin tan waxaa dheer waxa waaye dad badan baan loo ogolayn inay tartamaan marka taasi waa arrin kale
aadan ibraahim oo xirsi guddoomiyihii hore ee gobolka gedo sidoo kalena mar ahaa wasiirkii qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee jubbaland ayaa isna sharxaya meelaha ay sida gaarka ah cabashooyinka uga imanayaan ku aadan doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka
horta waxa weeye caqabadaha dadka tirsanaya waxaa ugu badan odayaashii beelaha oo iyagu islahaa idinkaa soo xili doonay ergooyinka iyo murashixiin iyagu islaha hadii aad tartanka u heshaan fursad waad guuleysan kartaan oo labadaba sidii ay doonayeen si aan ahayn ay arrintii ku dhammaatay cabashada labada meelood iyo murashaxiintii doonaysa inay madaxweynenimada ku tartamaan oo iyagu ay u muuqato in hal dhinacii uu raranayo xildhibaanadii saddexda qaybood bay cabashada ka imanaysaa.
Midooda musharaxiinta ayaa iyana maalin ka hor waxay soo saareen qoraal ay ku sheegeen in aysan qayb ka noqonaynin doorashada soo socota haddii aanan isbeddel lagu sameynin nidaamka loo soo xulayo xildhibaanada. Daahir Maxamuud Geelle, wasiirkii hore ee warfaafinta Soomaaliya, kana mid ah midooda musharaxiinta, ayaan weydiiyey sababta ay doorashada u qaadacayaan ama ay u diiday yihiin.
Midooda murashaxiintu uma yaqaano waxa socda inay doorashooyin qalloocan yihiin, laakiin waxa uu yaqaanaa boob qaawan in uu yahay doorasho aan carada Soomaaliya ilaa maalinka gobonimada la qaato aan ka dhicin waaye. Marka maadaama aysan wax hore loo arka aanay ahayn oo magacaabidda xataa kasii hooseysa, anagu waxaan ku tilmaanay boob qaawan inay yihiin. Boob dalkana doorasho mahadiyaa ee boob qaawan ma mahadiyo. Sidaas daraaddeed, maadaama dadka intiisa badan aan ka hor ogaansanayn, ayaan dadka Soomaalida waxaan la wadaagnay dareenkeena ku aadan sidaas. Waxaan rabnay in hebel madax noqdaan, behebel uusan madax noqon maahan, laakiin waxaan rabnay waxay ahayd doorashooyin dadka Soomaalidu ku qanacsan yihiin ay aqbali karaan inay dhacaan, meeshana kama muuqda.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markii la doortay wuxuu ballan qaaday in dalka uu gaarsiin doono doorasho qof iyo cod ah si looga baxo musuqmaasuqa doorashooyinka, balse waqtiga oo gaabnaa iyo iyadoo aanan hanaankii doorashadaasi meelaha qaar suuragal aanay ka ahayn oo ay dheer tahay, madaxda maamul goboleedyada qaar oo diiday ayaa markii dambe waxaa lagu heshiiyey in doorashadu ay noqoto mid dadban. Musharax Daahir Geelle ayaa weydiiyey bal haddii ay aqbali lahaayeen hanaankan doorasho ee hadda socda haddii uu ka yimaado gobollada kale aynu ku soo baxaan xildhibaano iyaga ku garab ah.
Annaga waxaan fiirinaynaa natiijada ma ahan, waxaan fiirinaynaa waa habka loo marayo, waa wadada loo marayo, waa wadada inay cadaalad noqoto. Haddii xildhibaanku xanaaqsan yahay ama dadkii tartamay kale xanaaqsan yihiin oo deegaanada ay cul yihiin, meesha nabadda iyo deganaanshihii iyo iskalsoonidu waa meesha ka baxaysa. Ma ahan kaliya xildhibaan adiga aad taqaano si qalad kusoo baxay iyo xildhibaan aadan aqaano si qalad kusoo baxay, waxaa la fiiraa waxa ay tahay doorasho xildhibaankeedii la aqbalsan yahay ayaa madaxweyneheedii la aqbali karaa. Bulshada Soomaalidaan ugu danaynaynaa doorashooyinkan oo idil, waxaan leenahay waa wada qaldan yihiin, shirwaan layskugu yimaado, maamul goboleedyada ay yimaadaan, dowladda dhexe ay timaado, saamaynayaasha siyaasado dhammaystir ay yimaadaan, hanaankan fashilka ah oo aadka u guracan laga guuro, doorashooyin Soomaaliya wada aqbali karta la sameeyo, taasaan kaga jeednaa. Laakiin hebel iyo hebel haday hagaajiyaan kuwakalena ay qaldeen, anagu waana la hagaagsanaanaysa ma aha. Iskabadaaya anagu waxaan aaminsanahay doorasho ay saddexda maamul kale ay kusoo biiraan meesha ma taalo.
Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Qaran Maxamed Xasan Cirro ayaa V O Eda goorsii horeysa u sheegay in hanaanka doorashada uu yahay mid cad, islamarkaana ciddii dacwo qabtahay ay u gudbiso guddiyada u xilsaaran, isagoo hoosta ka xariiqay inay hubin doonaan cadaaladnimada doorashada.
Waxaa laga yaabaa in qaabka doorashada ama shuruudaheedu aysan dad badan aysan u cadayn, taasina marka ay keenayso qofku meeshii haddii uu wax tabanayo uu caban lahaa inuu ama markaa uusan haleelin ama aysan fikirkiisaba uusan ku duwin. Waxa ugu horreeya waxa weeye, haddaad doorashadan aad tahay qof ku lug leh ama qabiilkii kamid ah ama guddiyadii wax soo xulayay kamid ah ama dadkii codaynayay kamid ah ama tartamihiiba aad tahay oo ay cabasho aad dareento ama wax gacan bidixayna, sida ugu horreysa aad ku caban karaysa waa inaad guddiyadii doorashada ee meesha joogay inaad gaarsiiso horta fariintaada, sida kuwa heer maamul goboleed iyo kuwa federaalka ah. Khilaafaadki laftigoodii baa joog. Kuwaas haddaad meesha intaad joogtaad gaarsi, waxaa laga yaabaaba intaadan goobtaba ka bixin in arrintaada wax laga qaban karaba oo aysan sii fogaan. Haddii marka aad ku xal ka weydo in aad ku khilaafaadka jira oo heer federaal ah iyo guddigii heer federaal laftigooda oo xoruntooda dhexba ay xamar tahay.
Dhamaadka bishan December ee maanta labada ah ayaa loogu talagalay in lagu soo gabagabeeyo doorashada xubnaha aqalka hoose ama golaha shacabka si kadibna ay madaxweyne u doortaan. Marka la fiiriyo eedaha iyo cabashooyinka soo baxayana waxay u muuqdaan kuwo waqtiga sii dheereyn kara. Haddaba si loo helo cadaalad lagu soo doorto xildhibaanada, muxuu xalku yahay? Waa kan Cabdullaahi Shirwaac.
marka aniga waxay la tahay wax badan in la qaban karo oo la badbaadiyo doorashada gudiyada oo xil saaran ayaa loo celin karaa awoodda oo loo celin karaa oo markaasi laga dayn karaa xoogaa gacan tobaleynta muuqata si loogu kalsoonaado doorashada. Doorasho aan lagu kalsoonayn oo muxuu ahay lagu shubtay ama la boobay inay soo baxdo ayaa dad badani walwal ka qabaan, dadka Soomaaliyeed, dadka tartamaya, dadka ka shaqaynaya, dadka ajnabiga ah oo taageeraya muxuu ah mutaqaana doorashadan, dhammaan intaas oo dhan way walwalaysaa. Marka waxaa la isweydiin karaa taageerada ama sharciyadda ay yeelan doonto doorasho sidaan hadda ay tahay ku socota. Marka waxaan rajaynayaa in madaxda Soomaaliyeed heerkay doontaba ha joogto iyo gudiyada u xil saaran iyo dhammaan dadka ka shaqaynaya ahi ay xilka ka saaran gudan doonaan oo doorashada la sixi doono.
Dowladda hadda jirta ahi waxa ay muddo xileedkeeda dhaaftay in ku dhow 10 bilood, muran iyo isjiijiid kale oo hadda soo baxa waxa ay ku sii daraysaa waqti dheeri ah muddadaasi, inkastoo ay dadka qaarkii qabaan in muhiim ay tahay in la saxo doorashadana la joojiyo si loo toosiyo qaladaadka jira sida uu qabo Aadan Abu Xirse.
Doorashooyinka in la yar xakiyo oo ay isu imaadaan odayaashii ka wada hadli jiray oo hadduu Ilaahay in maayo waxyaabihii la isku ogaa wixii shaqayn waayey laga shaqaysiiyo, cabashooyinka hadda yaallana si dhaba inta loo dul istaago ciddii cabasho qabto la qanciyo, markaasna doorashadii iyadoo laysla ogyahay waqti go-aan oo jadwal laysla ogyahay ay leeyihiin dib loo bilaabo ayay u muuqataa in xalka ugu fiican uu yahay.
Rabshadaha ka dhasha doorashooyinka ayaa ah kuwa dalalka ay ka dhacaan burbur u geysta mararka qaarna dagaal sokeeya. Murankan soo cusboonaada ee doorashooyinka Soomaaliya ayaa dhinaca kalena wuxuu ku soo beegmayaa xilli dalalka Bariga Afrika ay wajahayaan cabsi laga qabo xasilooni darro xasuuq iyo dagaalo sokeeya, gaar ahaana dalalka Suudaan iyo Ethiopia. Intaana waxaa dalalkaasi u sii dheer iyo Soomaaliyaba gaajo cuna yari iyo macluul laga cabsi qabo in ay ka dilaacdo haddii aanan xal degdeg loo helin.
Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo jeedinaysay barnaamijkaasi bandhiga V O A. Halkaad wiil nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Qodobadeeda kusoo maqan waxaa ka mid ah dhaktarka weydiiya dooda gaaban. Hase yeeshee, magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka furmay bandhiga buugagta ee Muqdisho, waxaana sanadkan saameyn ku yeeshay xanuunka COVID-19. Waa sanadkii lixaad oo xiriir ah oo bandhigaas lagu qabto caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, waxaana lagu soo bandhigayaa bugag iyo dood cilmiyeedyo kala duwan sida warbixintan uu ku soo diray wariyaheena V O A Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
Waa markii lixaad oo caasimadda Soomaaliya lagu qabanayo carwada bandhiga bugagta ee Muqdisho, laakiin marka loo eego sanadihii hore, hadda dad yar ayaa ka qayb galaya, waxaana saameyn ku yeeshay xanuunka safmarka ah ee COVID-19. Ujeeddada loo qabtay carwadan ayaa ah in lagu kobciyo garaadka ummadda, islamarkaana lagu soo bandhigo buugaag kala duwan oo waxtar u leh bulshada. Cali Suudi Nageeye oo guddoomiye ka ah ururka qoraayada Soomaaliyeed ayaa V O A-da uga warramay muhiimadda carwadan ay u leedahay bulshada, gaar ahaan dadka buugaagta qora.
Waxa ugu weyn ee uu qoraagu carwada uga faa'iideysanayo waxay tahay inuu buugtiisa ku soo bandhigo aniga iyo dhammaan qoraayaasha ee la midka ahna waxay ku soo bandhigeen buugtooda. Carwaduna waa isha koowaad ee buugta ay qoraayaashu soo saaraan bulshada lagu la wadaagi lahaa. Marka buugteennan kusoo bandhignay, marka laga soo tago inaan buugaagteennu kusoo bandhigaynana, sidoo kale waxaan kusoo bandhignaa aragtiyo ku aadan xagga horumarinta akhris qoraalka, maadaama ay bulshada Soomaaliyeed xaggan akhris qoraalka runtii aan howlo badan ka wadnay.
Sanadkan waxaa bandhiga buugaagta Muqdisho la keenay buugaag dhowr ah oo ay qoreen habla Soomaaliyeed, kuwaasi oo inta badan ka warramayay nolosha bulshada. Farxiya Lama Filaan oo ka mid ah gabdhaha qalinmaalka ah ayaa sheegtay in sanadihii dambe dumar badan oo hal abuura ay qalinka jaal la noqdeen, wax soo saarkoodana hadda aad loo dareemay.
dhabahan way u dambeeyay horta way soo tareen yani dhalinyarada wax qoraysa si gaar ah hablaha wax qoraya oo waxa u maleysaa waliba in sanadihii u dambeeyay saameynta ugu badan dhanka maaragtay dumarka ama dhanka haweenka iyo hablaha da'da yar ee yani ku fikiray inay soo bandhigaan waxyaabaha gudooda ka dhex guuxaya way soo badanayeen dabcan buugfeeradii u dambeeyayna waxa ugu badan ee runtii soo ifbaxay waxa ahaayeen gabdho dhalinyaro ah oo ku dhiirada inay yani nolosha qaybeed ee kala duwan si gaar ah arrimaha bulshada wax badan ka qoraan soona bandhigan
sida dadka qaar aaminsan yihiin sanadihii dambe waxa aad u batay bulshada inta buugaagta akhrisa iyadoo dhinaca kalena ay soo baxeen dhiganayaal badan maxamed diini oo ah maamulaha carwada buugaagta muqdisho ayaa v o a soomaali u sheegay in taxadar laga muujinayo xanuunka covid 19 dartii aysan sanadkan dad badan isu keenin
halkii waa hore maalintii 1200 qof ay iman jireen maanta iyo berriba saan filayno ugu badnaan 300 qof ayaan ugu talagalnay martidii awal 56 ahaan jirta caalamka oo idil soomaaliya oo idil mandaqada oo idil laga marti qaadi jiray iyadoona aada bay u koobnayd oo ilaa 6-7 qof shan xataa aan u malayn ayay kusoo koobnayd
marka laga yimaado in carwadan buugaag lagu soo bandhigayo waxaa dhinaca kale ka socda dood cilmiyeed badi diiradda lagu saarayay madbacadaha wax daabaca iyo sida ay u heli lahaayeen taageero si ay u sii shaqeeyaan
madbacadaha intooda badan kuwa hadda ugu tayada wanaagsan dhowrka ugu sarreeyaan isleeyahay ra'yigayga aniga dad dhallinyaraa wada caqabado fara badan ayaa la soo gudboonaada maalin walba marka maanta lafdhabar waxa u ah doodaha sanadkan oo idil buugta in si fudud loo heli karo kow labo madbacadaha soomaalida oo buugaagta soomaalida iyo soomaaliya iyo af soomaaliga ku qoran ama soomaalida lagu qoray daabacana sideen u garab istaagi karnaayo garab iyo gaco lagu noqon karnaa
soomaaliya oo dib uga soo kabanaysa colaadihii sukeeye dhismaha dowladnimada waxaa barbar socda dadaallo aqooneed ee la xiriira in bulshada garaad ahaan loo dhiso taas oo ay samaynayaan dad aqoonyahana cabdicasiis barrow v o a muqdisho
markana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan xubinta dood gaaban waxaana soo jeedinaya xuseen xasan dhaqane
soomaaliya waxaa toddobaadyadii ugu dambeeyey ka socday doorashada xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka gaar ahaan maamulada koonfur galbeed iyo galmudug waxaa soo baxaya cabasho laga muujinayo hannaanka doorashada waxaa ugu dambeeyey golaha midooda musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya oo marar kala duwan sheegay inaysan ku qanacsanayn sida ay wax u socdaan haddaba walaaca musharaxiinta ay ka qabaan hannaanka doorashada suurtagal ma tahay in dib u eegis lagu sameeyo sida ay hadda doorashada ku socoto waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah cabdiraxmaan cabdi cabdi subkane oo arrimaha siyaasadda falankeeya iyo cabduqaadir yuusuf cilmi xasan oo ka mid ah hormuudka dhallinyarada gobolka hiiraan hadalka waxaa ku hormaraya cabdi subkane
horta doorasho iyo xulasho laba macnay kala leedahay tan doorasho ma aha xulasho waay xulashada markii hore tana waxaa lagu heshiiyey 40% oday dhaqmeedyada inay keenaan 30% inay keenaan maamulada 30% ay keenaan civil society-ga waxa ay ayaga qoreenna waa nimankan hadda midooda musharaxiinta la leeyahay 17 September ayagaa diiday doorashadii qof iyo cod ahayd doorasho dadban hala aaday bay yidhahdeen doorashadii dadbadeenna waa tana maxay ahayd hadda socoto xaq baynu u leedahay markii aqalka sare uu socday nimankaa hadda aada sheegaysa midooda musharaxiinta aada leedahay kulley anigu uma aqan midooda musharaxiinta midooda maxishoodayaashaan u aqaanaye ayagu way usa cabtumaayeen nimankii aqalka sare ah markii ay ku shubanayeen aqalka hoose markay timidna inay qayliyaan xaq uma laha mana loo joojinayo muddo gaaban muddaan loo qabtay inay kusoo dhawaato sheekada
waa maadsanta cabe haye cabduqaadir soomaaliya waxaa laga keenay meel aada u fog oo aada u dheer runtii waxaa haboon marba haddii doorashadii federaalka aqalka hoose lagu jiro murashaxiintuna ay ka keeneen cabasho aduun iyo shacabka soomaaliyeed waxaa haboon in dib loo dhigo lana tixgeliyo nimanka musharaxiinta cabashadooda waxaa dhacay wadanka waa inuu doorasho saxa aado haddaan doorasho dhicinna mas-uuliyadeeda waxaa qaadan doonta cidda hadda mas-uulka ka ah ilaa xulku wuxuu ka wareegayaa masuuladu waxay ka wareegaysaa maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo markii madaxweyne kala soomaaliyeed yimaado inta ka hor oo dhan masuuladu asay saaranta
waa maasanta cabduqaadir cabe sidaa maqlaysa cabduqaadir wuxuu leeyahay waa in doorashada ay noqoto mid hufan oo sida hadda waxay u socdaan wax laga bedelo dalabka midooda musharaxiintana la dhageysto
waxa ay ka hadlayaan hadda dad ka soo baxay oo ay ku tuhmayaan dhanka farmaajo ama xukuumadda ka socdo dadka la tuhmaya xaq bay u leeyihiin dalkooda iyo dadkooda inay siyaasadda ka qayb galaan wax diidi kara malaha laakiin hebel kama qayb geli karo hebel ma soo noqon karo baarlamaan xaq uma laha ayaga
cabduqaadir waxa kuu muuqda maxay tahay oo ah in doorashada la boobayo
aniga waxaa ii muuqanaa magaalada la yidhahda baydhabo waxaa ka dhacay waad ogtahay brofesor jawaari oo runtiini brofesor ah soomaaliyeeda oo dadka hadda soomaaliyeed oo jooga maanta nool ninka ugu da-da weyn ah haddana brofesora aqoonyahana ah ninka maanta wax laga baran lahaa in ah waxaa layidhi si toosa loor istaaga waxa la yidhi doorashada ma geli kartid sidoo kale magaalada dhuusamareeb taliyihii hore nabasugudda tuur yare asna si toosa loor istaaga waxa la yidhi wa doorashaad geli karta male waa la hor istaaga asagana marka aniga waxaa ii muuqanaa hadu horta dagaal dhaco hadii wax barnaamijkaanu sii socdo dagaal ay muuqana aniga dagaal hadduu dhacana mar kasto waxa meesha dhibaata kule ku gaaraysaa cidda mas-uuliyadda iskaleh oo hadda mas-uulka waxayna noqon doonaan cidda markaas dadka waxaas dhaca dadka ugu jilcanay noqon doonaan maxaa yeelay mar haddaad mas-uuliyaddii lagu saaray aad kasoo bixi weysa aad samaysay inaad maaragtahay ummaddii tahdiid dowladdaanu tahdiid maahan moogta waxaan aragnay xitaa dad aan u dhalan somalilan o kale waa arkaysa waxa ka qaylo ka dhacay waxay dhahayeen dadka xitaa ahaa ii sheeg ergada dad xitaa beesha ku dhasha mahay ciidan militariga oo intaa wejiga loosoo duubay layidhi codeya qofarta loogu fiiqa un dadka u dhalan xitaa marka meesha waxaa ka socdaahu aniga doorasho ila maaha haddii dagaal uu dhacana waxay saameyn dhibaato culus ku keeni doontaa dadka soomaaliyeed si qaasa ninka hadda madaxweynaha ah ay aakarkii waxay keeni doontaa siyaasad dambe xitaa inu soo gelina meeshaas ay muuqanaysaan
okay cabduqaadir waa maadsanta cabey sida aad maqlaysid cabduqaadir wuxuu tilmaamay in meelaha qaar ay ku shabasho dhacday ma ku muuqataa
maya ima muuqato tusaale wuxuu soo qaatay jawaari jawaari wahiisa waa xawa nin da ah generationka cusub waa in loo baneeyaa kuraasta ay ka baxaan taasaan aaminsanahay dadka da-da ah dalkan dad baa waxu soo bartay dhalinyara dad waxu soo baratay oo joogto mutacalimiin ah marka jawaari iyo kuwa lamidka ah ilaa iyo carta ilaa iyo mahada inay kuraasta isaga fadhiyaan suuragal maaha waa in loo baneeya dhalinyarada marka midda tuur yare ma uusan tagin galgaduud waa deegaanku ka tirsan yahay waa deegaanku kasoo jeedaa laakiin ma uu tagin muqdisho ka hadlayay marka wax macno ay leedahay arrintaasna ma jirto siduu sheegay saaxiibkii cabduqaadir dagaal baa dhacaya dagaal ma dhacayo waa dhammaatay dagaal ma jiro soomaali waa ogaatay dagaal wuxuu yahay ma dhacaysa dagaal mana dhici doonto wixii midda soomaalilandna de guddigii federaalka oo ayaa joog fiid ayaa joogo oo wixii xalina iyo guddi khilaafood waxaa jira xalinta khilaafaadkaa jira ayagana waxaasoo dhan baa ay soo maraysaa laakiin wax la joojinayo doorasho la joojinayo loo hakinayo ma jiri doonto oo inta orgii ka weyn
haye cabduqaadir
walaalkii wuxuu yihi guddi xalin khilaafaadaa jiro wuri guddi xalinta khilaafaadka walaalkii sheega maalin hore ee waad ogtahay somalilan wixii tartamay waxay ahaayeen mahdi guuleed iyo carab ciise markuu carab ciise uu soo gudbiyey cabashadiisa ise wuxuu dhaceen qaladkii dhacay markuu soo gudbiyey guddiga xalinta khilaafaadka laba maalmood markay maqnaan waxay yihiheen wa ogtahay inay yidhaheen gud kursigii waa u fasaxan yahay ninka la yidhahdo mahdi guuleed qadar u fasaxan yahay marka guddi xalin khilaafaado inta meel tago jira ma jiro horta ilmo iyo aabahoodna weligood oo qalad iska qabtay ma dhacin kama dhacin dadka hadda gudiga doorashooyinka la sheega iyo farmaajo waa ilmo iyo aabahood waxaan hadda ka socdo arkaysido dhanna waa ciidankii qaranka soomaaliya ayaa erge laga dhigayaa ciidankii qaranka soomaliya taliyaashaa soo baxa si uu mar labaad farmaajo ugu soo noqdo marka sheekada hana loo rogo hana la yidhaaho october 21 madaxweyne soomaaliya haystay siyaad bara dalka haystay aanu soconaa hana la yidhaha waxaan ciidan ahaynu oo dalkan ka jiraa ma jiraan hana la yidhaho dowladdu waa dowlad tahdiid hana layidhaha aan yeelna aan qaadana taas lakin waa dowlad shacabi aana la dhihin
okay cabduqaadir horta dowladdu dowlad shacab waayo dowlad military ma aha dalkana kama maarmo maxay ahayd in ciidan qaran la dhiso dal aan ciidan lahayna dal ma dhoon karo cidnana dowladdu uma afduubnaanayso cid ay afduubna cid u haysan kartaa dowladda ma jirto walaa farmaajo walaa kuwan la sheegayo musharaxiinta lagu hayo wax dowladdan u afduubnaan kartaa ma jirto تكلمتو تتكا قيلنا يو ما حيلا قيلنا ينام بقرنين بانيو سيدان إن لا أهالي انتهى سنة سنة دا فرماجة دن باب وجود تقيل دان إلا مدحوين الله يلو والله إنو سكتك إن ماشي ذلك لما إذن لينا يو مركا قيليان دن باب وجود فرماجة دي بان لو سيديان لما كون إلا ما تنك لما كون سيدان على تنك أي قابا كش قينا بإنو فرماجة كسي فني وكسي
عبدالقادر سيدان هدو حصوحدان محال سليه كرا نسيجة دك صوبيح كرت دولد وحاك صوبيح يسماش عصاد دي دادك صومالي دي سمران لما كان مشارحين تانا اي سمران ماشي أنا أقول عيلته وحق صوبه الدولة دولة جمهورية اللي راهو هذا فدراليزم كوا اللي جورا أم قطع هل كسر عيلة صوبه الدولة دولة أو ملتري أو فرماجو هاستقطو ده كان عبوريسو هل كسر تسعى إلى مغنيسو لكن وحبوب ملايين يا هدي حد برامش كان وحنا فشل من دونا برامش كان فشل كيسلوتيك دونا مركي هذا هدي لقى على الله حتى لما كان يسمران حتى مركي لما دورش هذا اللي بعنا اللي صار لما أنا يشيل كان علم بنات كان مقول صار لما عد فرماج الله ترتنتل سر رسول الله يبوا ملايين مدحوينها أنا هذا الله ترتما ما لسه استق عد لسه استقتم مدحوينا فرماج الله ترتما ترى اللي وين ملايين أنا والبو جد يا ماش حبوك سبحين وقت خرطة سامع أنا وشك وين كقبا marka hadii laakin ay dadka Soomaaliyeed hadda ay isku noqdaan dib loo fadhiisto oo ninkaan uu fikiro oo maskaxdiisu ay shaqeyso oo dadka ka horreeyay ku daydo waxa laga yaab Soomaali hadda waxa lagu tiriyaa meelaha ugu dimuqraadir ugu dimuqraadisan ila waxa waa si nabad ku raas loo isugu wareejinay haajirta laakin hadda ima muuqato hadii marka maskaxdiisu dib u soo noqoto oo waxa hadda socdo inta laga gudbo wax sax loo noqdo dawlad shacab ay muuqato laakin hadii tan ku tan ay socoto waxa ay muuqana dawlad tahdiid ku timid oo dawlad burin leeyda لكن لما كانوا قصة مرمانة وان لمن
أوكي أكوي قبل هرتو كاليتلس ذلك كان إنه نقض وابا للدنيا يعني إنه ذلك ملتري لوريجو وكاليتلس نقض كل جو تليال نقولني ذلك سير لوضع لا يعني كل جو تليال حجلا لوضع يعني كاليتلس مد ملتري أقول بإنه لوريجو ذلك فعلا له dimuqraadiyadu waxay tahay hore soo ogaan wax iyo federal soo sidan ma aha adeer dalka la wareegay kaliya taliyaha la wareego
ay abdulqadir
ugu dambeeyay
kaliya taliyaha dadka Soomaaliyeed hore soo arkay waana diidan dibka laga dhaxlayna waa la yaqaan 30 sano burbur laga dhaxlay 30 kala burbur hadii dadka Soomaaliyeed dib u dhac ku dhici doono marka dhibaatadaas intay imaalaheed dadka Soomaaliyeed ha ka fikiraano ha ka fadhiistaano ha ka hortagaano qaabki looga hortagi karo ha laga hortago bashaar waa qaldan taa qol weyn ma qana
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaran waxa dooda igala qayb galay todobaadkan Cabdiraxmaan Cabdi Cabdi Subkane iyo Cabdiqaadir Yuusuf Cilmi Xasan inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Maasanida Xuseen Xasan dhaqane ayaana dooda gaaban soo jeedinayay. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Dhaqtarka Weydii. Soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka Dhaqtarka Weydii. Waxaana martii waa Dr. Xasan Nuurdiin leh oo ku takhasusay daaweynta cudurrada ku dhaca maqaarka. Dr. Diinle waxa uu ka hawlgalaa xarunta caafimaadka ee Dr. Social Hospital ee magaalada Muqdisho. Waxaana su'aalo weydiinayaa dhegeystayaasheena la soo xiriiray barnaamijka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Maxamed Cabdi Ibrahim. Dr. Xaweedii leh su'aale. Habeenkii wajigeyga waxaan ku arkaa saliid fara badan. markaan seexdo subaxda soo kacane wajigeyga nabar leh oo saliidii nabaris ku beddeshay arkaa marka doktore maxaa waaye
aad u maasan yahay su'aashaasi dad badan ayaa ka cabdo saliidda wajiga saliidda wajiga habeenkii qofku markuu jiifto subaxda inuu ku soo kaco wajiga soo saliid tira badan ah horta waxaa jira waxa loo yaqaan jirka bini'aadanka wuxuu sameeyaa homeostasis kaas oo ah maanta hadii qaleel tiro badan wajiga oo dareemo jirka inuu soo saaro wax dareem ah oo maxay tiraahdaa oo qoyaan inuu soo saarto soo taasna waxay keenaysaa in qofkii jirkii uu isku update gareeyo in qaleelka tirada badnaa uu ka saaro soo marka qofkii in badan oo badan ayuu wuxuu dareemaa qaleel tiro badan wajiga qaleelkaas tiro badan qofkii saliid badan ay jirkiis loo soo deenaa marka waa sebaceous glandis ka ay soo deenaay sebum ayaa qofka loo soo deenaa wajiga oil tiro badan uu ka dareema marka qofka waxyaabahaasi wuxuu ugu hortagi karaa inuu yareeyo waji dhaqa tirada badan qofka sameenaya saacad wajiga u dhaqa soo jirka wuxuu isku qufula in qofkaani wajigiisa uu qalalan yahay in uu baahan yahay wajigi loo soo siidaayo waxay tiraahdaa qaleelka laga bayay soo maskaxdi imbalsigi waxaas oo dhan fariimahaasa la gaarsiinaa marka la gaarsiiyo qofki siliitir badan ayaa wajigiisa loo siidaana marka la soo siidaayo qofki mar walba wuxuu ku leeyahay waxaan la imaadaa ditoore siliitir badan qofki wuxuu la imaan doonaa nambar yar yar habeenkii isla markii meeshaas gateski furmaayo blockageki of higher follicleski waxaa meesha ka dhalanaya waxa loo yaqaano bacterial infection ayaa ka dhalanaya agnia meesha ka imaan karo marka qofkaasi waxaan la talin sameynaynaa in qofkii uu yareeyo wijdhaqa tirada badnaay siiba habeenkii oo kaleeto inuu halmar dhaqdo subaxdi markuu soo kacan oo halmar dhaqdo kadib intaas kadibna uu sameeyo tiish ama maryaro nadiifa inuu wejigiis ku tirtiro soo qofkii in badan waa ka yaraanaa hoos hoos ayuu ugu dabcaa ka taas inuu sameeyo qofkaas kula talinaynaa wijdhaqa tirada badan inuu yareeyo sometimesna dhaqtarkii markaas ku habboonaa u aado waxaa jira daawooyin ayo saabuunooyin looga hortago anti oil eh oo looga hortagayo dhaqtarka markaas kuuga haboon insha allah aku qori doono aad ayaa u mahadsantahay
Maryam Maxamed waxaa ka cabanaya korki dhana cadcadaad ay ka naqday marka dadka xaafada daaldashteen waxay dhahaan oli free mari marka doktorka su'aashaasa weydii lahaa
aad ay u mahadsantahay gabadha hadeer su'aash isoo weydiisay horta cudurkaas aad isku aragtay cudurada badan oo maqaarka badan oo isku ekaadaan laakiin hadda markaa tiray waxaa shacabku u isticmaalaya dhaheen oli fariin badanaa bulshadeena Soomaaliyeed cudurkaas waxay u yaqaanaan qawidka ama si terminological ahaan ama cilmi ahaan waxaa loo yaqaanaa tinea fascicularis. Tinea fascicularis qofkii waxaa cudurada ugu badan oo maqaarka ku dhaca waay badanaa asna waxaa keeno qayb ka mid a fungal infectioniska gaar ahaan fungal loo yaqaano malassisia farfar. Malassisia farfar badanaa qofku wuxuu ku sameysaa kalarka inuu isbedelo pigmentation disorder hyper pigmentation kalarkiisa inuu cadaadka ku xoog badiyo cadaad aad u badan inuu qofka galo pigmentiga inuu aad uu isku bedelo waxyaabahaas aad loogu arki karaa badanaa xiliyada badanaa waa kuleylaha oo kaleeto weatherska isbedelaan oo kaleeto ayaa aad loo arkaa qofka difaaciisa hoos markuu u dhaca sida haweenka markay uur yeelato oo kaleeto markay nuujinayso oo kaleeto markuu menstruationka u joogo qofka old age markuu gaaro oo kaleeto waxaasoo dhan waxa waaya difaaca jirki oo hoos u dhacaayo kaleeto aad ayay u saameynaysaa soo marka asaga waxaa keeno fungal infection aa keeno qofka marka la talinta loo sameynayo waxa waaya dhaqtarkii markaas ku habboonaay oo deegaankaadi ku yaalay ama magaalada aad degantahay inaad tagtid si la talin fiican dhakhtarka uu kuu siiyo loo fiiriyo dhakhtarkii uu u fiiriyo maxay tiraahdaa histori kaaga qaado examination kuugu sameeyo soo kadib go-aan dhakhtarka uu ka gaaro hadda annaga kuuma jeegno badanaa waxa waaye muuqaalkiis cudurka in la arko laakiin badanaa dadku waxay u isticmaalaan olifarintaas qalad waaye in loo isticmaalo maxaa yeele waxaan daawey leeyihin olifarinti waxaa loo soo saaray waa chemicalis loogu talagalay baawurta waa soo shay baawurti adiga baawur maa tahay waa maya soo waxaana daawo waaye chemical lem daawooyin loogu talagalay dadaa cilmigooda barto soo dadkaas inaad u tagtid ayaa lagaa rabaa bulshada waxyaabo badan oo dhaqan ee ka dhigatay ku caafimaad diyaa jiro soo hadhowta ugu dambeynta laakiin saameyn uu qofku ku yeelanaya laba qofa ku caafimaaday saddex qofa ku caafimaaday waxaa laleeyahay horaha loogu socdo waa daawada hebel a lagu leeyahay soo waxyaabahaas oo kaleeto waxyaabaha bulshada lagala digaayo waayo adna inaad dadka kula dhool iyo dadka saas kusoo dhehen inaad wacyigelisida lagaa rabaa aada u mahadsantahay.
Intaasna waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyey oo marti ku ahaa Dr. Xasan Nuur Diinle oo ku takhasusay daaweynta cudurada ku dhaca maqaarka. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa ay nabadgelyo. halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Haatana aan idin dulmaro qodobadii warka ugu doorka roonaa. Sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda difaaca ee Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanka uusan keligii ku ahayn haddii uu damco inuu ka jawaabo dhaqdhaqaaqa militari ee Ruushka uu ka wado xadka dalka Ukraine. Wasiirka difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin oo magaalada Seoul ee dalka Kuuriyada Koonfureed kula kulmay saraakiil ka tirsan dalkaasi ayaa sheegay maanta in isaga aan mala awaal ka sameynaynin waxa Washington ay samayn doonto si ay uga jawaabto daandaansiga uu Ruushka uu ka wado xadka Ukraine, haddana ay tahay in Ruushka uu ogaado in Washington aanay kali ahayn. Tallaabo kasta oo aan qaadayno waa mid aan wada qaadayno beesha caalamka, ayuu yiri Mr. Austin oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Seoul. Dalka Saudi Arabia ayaa waxa uu xaqiijiyay kiiskii ugu horreeyay ee Omicron COVID-19 oo laga helay qof ka mid ah ama ka yimid aan ilaahdee waddan ku yaala waqooyiga Afrika, sida ay ku warantay Reuters oo soo xiganaysay wakaaladda wararka ee dowladda Sacuudiga ee S B A shalay. S B A oo soo xiganaysay bayaan ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee dalka Sacuudiga ayaa waxay sheegtay in mas-uuliyiintu ay go'doomiyeen karantiil la geliyeen qofka iyo dadka uu xiriirka la sameeyey. Waa kiiskii ugu horreeyey ee nooca Omicron oo laga soo sheego Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika. Wasaaraddu waxay sheegtay in qofka laga helay uu dhashay Sacuudiga isaga oo ka soo safray dal ku yaala Waqooyiga Afrika, faahfaahin intaas dheerna aan laga bixinin. Haatana dhegeystayaal, dhinacii heesaha ayaan jaleecaynaa. Waxaan idin soo qabanayaa heesta halku dhigeedu yahay Sareedo, waxaana ku luqaynayaa Cabdi Hani Xashi.
Ka
heestaasina dhegeystayaal waxay ugu dambeysay idaacaddeeni galabta iyo wararka v o a. intaan mar kale hawada kulmi doonno, waa anigoo Ibraahim Xasan Daanduray oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.